Havariylarning faoliyati 12-bob. Xuddi shu paytda shoh Hirot iymonlilar jamoatining ba'zi a'zolarini quvg'in qila boshladi. U Yuhannoning akasi Yoqubni qilich bilan o'ldirtirdi. Hirot ko'rdiki, bu yahudiylarga ma'qul kelyapti. Shunday qilib, u Butrusni hibsga oldi. Bu voqea xamirturishsiz non bayrami kunlarida yuz berdi. U Butrusni qamatib, 4 kishidan iborat 4 guruh askarini qorovul qilib qo'ydi. Fisx bayramidan so'ng uni xalqning oldiga olib chiqib, hukm qilishni rejalashtirgan edi. Butrus hibsda ekan, jamoat u uchun Xudoga chin dildan ibodat qildi. Hirot Butrusni xalq oldiga olib chiqmoqchi bo'ldi. O'sha kundan oldingi tunda Butrus ikki soqchi o'rtasida uxlayotgan edi. U ikkita zanjir bilan kishanlangan qamoqxona eshigida soqchilar navbatchilik qilishardi. Birdan egamizning farishtasi zohir bo'lib, hujrada nur porlab ketdi. Farishta Butrusning yon boshiga turtib uyg'otdi va
"Tezda o'rningdan tur,"
dedi. Shunda kishanlar Butrusning bilaklaridan tushib ketdi. Farishta unga
"Kamaringni bog'la, chorig'ingni kiy,"
dedi. Butrus aytilganday qildi. Keyin farishta unga
"Choponingni kiyib ortimdan yur,"
dedi. Butrus farishtaga ergashib qamoqxonadan chiqdi. Ammo u farishtaning bu ishlari haqiqat ekanini anglamasdan vahiy ko'ryapman shekilli deb o'ylardi. Ular birinchi va ikkinchi darvoza soqchilari oldidan o'tgandan keyin shaharga olib boradigan temir darvoza oldiga keldilar. Darvoza o'z-o'zidan ularga ochildi. Ular tashqariga chiqib so'qmoq bo'ylab ketdilar. Birdan farishta Butrusning oldida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Butrus shu zahoti o'ziga kelib,
"Endi ishonchim komilki, egamiz o'zining farishtasini yuborib, meni Hirotning qo'lidan, yahudi xalqining adovatidan qutqaribdi,"
dedi. Butrus shularni anglab, Maryamning uyiga yo'l oldi. Maryam Yuhannoning onasi edi. Yuhannoning ikkinchi ismi Mark edi. Maryamning uyida ko'pchilik to'planib ibodat qilishayotgan ekan. Butrus darvozani taqillatgan edi, Roda ismli qiz xabar olgani chiqdi. Qiz Butrusning ovozini tanigach, shunchalik xursand bo'lib ketdiki, darvozani ochish o'rniga ichkariga yugurib kirdi-da, "Butrus darvoza oldida turibdi," deb e'lon qildi. Ular qizga
"Aqlingni yeb qo'yibsan,"
dedilar. Ammo qiz gapida turib olgach, ular
"U Butrusning farishtasi,"
deb javob berdilar. Butrus darvozani taqillatishda davom etdi. Ular darvozani ochib, Butrusni ko'rdilar u hayron bo'lib qoldilar. Butrus qo'li bilan jim degan ishorani qildi va egamiz uni qanday qilib zindondan ozod qilganini so'zlab berdi. So'ngra
"Bu voqeani Yoqubga va boshqa iymonlilarga aytinglar,"
deb qo'shib qo'ydi. Shundan keyin Butrus u yerdan chiqib boshqa yerga bordi. Tong otgach vahimali shovqin suron ko'tarildi. Askarlar bir-biridan
"Butrus qayerga g'oyib bo'ldi?"
deb so'rardilar. Hirot Butrusni izlashga buyruq berdi, ammo uni topa olmadilar. Hirot soqchilarni so'roq qilib ularni o'limga mahkum qildi. Shundan keyin Hirot Yahudiyadan Qaysariyaga borib, o'sha yerda turib qoldi. Shoh Hirot Tir va Sidon aholisidan qattiq g'azablandi. Bu shaharlar oziq-ovqat bo'yicha Hirotning shohligiga qaram bo'lgani uchun Tir va Sidon vakillari maslahatlashib, Hirot bilan ko'rishgani keldilar. Ular saroy noziri Blastusni o'z tomoniga og'dirib olganlaridan keyin Hirot bilan sulh tuzmoqchi edilar. Hirot ularni qabul qiladigan kuni shohona liboslarini kiyib, taxtiga o'tirdi-da ularga nutq so'zladi. Odamlar uning bu nutqini eshitib,
"Inson emas, balki Xudo gapiryapti,"
deb xitob qildilar. Xirot xudoni sharaflamagani uchun o'sha zahotiyoq egamizning farishtasi uni urdi. Xirot qurtlarga yemish bo'lib olamdan o'tdi. Xudoning kalomi esa tobora yoyilib, Isoga ergashuvchilar ko'payib borardi. Barnabo bilan Shaul Quddusda topshiriqni bajarib bo'lishgach, Antioxiyaga qaytdilar. Ular o'zlari bilan birga Yuhannoni ham olib keldilar. Yuhannoning ikkinchi ismi Mark edi.